Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi, pentru că, așa cum am promis în emisiunea de data trecută, astăzi vreau să învățăm o nouă lecție de viață. De această dată am putea spune să aflăm mai multe despre ceea ce înseamnă jurnalismul în zilele noastre, despre cum sunt la momentul acesta tinerii jurnaliști la început de drum, dacă mai sunt ajutați de cei care au experiență și felul în care ei se formează. Pentru că avem nevoie să cunoaștem toate aceste lucruri, din moment ce fiecare dintre noi suntem interesați de cunoaștere, de informație. Iar un om informat se informează din mai multe surse, spuneam noi, de fiecare dată la lecția de viață. Și avem nevoie ca oamenii care ne prezintă toate informațiile despre care avem nevoie să fie unii profesioniști și foarte bine pregătiți. Despre toate aceste lucruri vreau să discutăm astăzi alături de invitatul meu, Ciprian Sasu, jurnalist. Un bun venit la lecția de viață!
Sărămâna, Mihaela, mulțumesc mult de invitație. Mă bucur să fiu din nou aici, dacă stau bine să mă gândesc că este a treia oară când sunt
așa
aici
într-un
decurs de mulți ani, e adevărat.
De mulți ani, așa este.
Dar sunt la fel de bucuros să fiu aici, sunt la fel de bine primit ca de fiecare dată, studiourile voastre sunt la fel de frumoase, atmosfera și energiile sunt la fel de bune și tu la fel de drăguță.
Mulțumim frumos, cu siguranță prietenii noștri în momentul în care te-au auzit deja și-au adus aminte de buletinele de știri pe care de fiecare dată le citești dimineața și pe Radio Vocea Speranței auzim buletinul preluat de la Radio România Actualități, acolo unde tu prezinți știrile în fiecare, nu în fiecare zi, o zi da, una nu, din
așa
câte
este.
Știm noi.
Așa este.
Mulțumim pentru toată această muncă pe care o depui acolo și pentru că ne ajut să fim informați, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să știm exact ceea ce se întâmplă în țară și, de ce nu, în societatea în care trăim. Dacă ar fi să facem o radiografie a presei românești, așa cum o vezi tu, cum o văd eu, care ar fi aceasta? Cum ar arăta ea?
Sunt multe de spus, nici nu știu de unde să încep. Cred că ar trebui să spun pentru început ce ai fost și ce ai ajuns, ca să spun așa, pentru că lucrurile au evoluat în ceea ce privește presa din România. A fost, din punctul meu de vedere, atât o evoluție cât și o involuție. Lucrurile, să știi că încă există, lucrurile încă se fac cu profesionalism, încă se face treabă. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele, ca în orice domeniu de altfel. Este o industrie care, din punctul meu de vedere, încearcă să rămână relevantă, încearcă să fie acolo unde a fost cândva și poate vom discuta pe parcursul acestei emisiuni despre traiectoria pe care a luat-o presa din România. A fost o traiectorie destul de sinusoidală, aș putea spune, care, din punctul meu de vedere, se menține și în prezent. Radiografie, cred că încerc să surprind cât pot de mult esența, fără să intru neapărat în detalii. Cred că cel mai important în momentul de față este provocarea pe care o reprezintă internetul în momentul de față, pentru că vine
și accesul rapid la informație,
și accesul rapid,
a
sigur,
tuturor,
da,
celor care au acces la internet.
Da, și este practic o concurență pentru ceea ce înseamnă mass media tradiționale. O concurență care, sigur, are toate premizele să fie una benefică, pentru că orice concurență, teoretic, este una bună. Numai că, sigur, că mai fură din publicul presei tradiționale ceea ce se întâmplă pe internet și, din punctul meu de vedere, o și influențează. o influențează, să zicem, în bine, pentru că nu sunt neapărat lucruri rele cele care se întâmplă pe internet, dar sunt și lucruri mai puțin bune, să spun așa. Deci, în principiu, presa, din punctul meu de vedere, se luptă să rămână relevantă, se luptă să rămână acolo unde a fost cândva.
Dacă ar fi să te uiți în urmă la cum arăta presa în momentul în care tu ai început să activezi în domeniu și cum arată astăzi, ce ai putea să menționezi? Care ar fi primele aspecte pe care le vizualizezi?
Mihaela, ce mi-aduc aminte la începuturile mele în presă este faptul că atunci când te raportai la jurnalism, la jurnaliști, la instituțiile de media, te gândeai ca la niște mici zei, ca să spun așa. Erau foarte importanți jurnaliști, existau vedete de televiziune. Vorbim de ani în care internetul era la început sau poate nu exista deloc.
Deci, practic, informația venea doar pe sursa mass media.
Pe sursa mass media-lor, care erau fie televiziune, fie radio, fie presă scrisă. Deci, din punctul ăsta de vedere, amintește-ți, aveam vedetele care erau la televiziunile principale, aveam vedetele care erau chiar și la radio.
Da, pe lângă asta aveam presă scrisă care era foarte abundentă în comparație cu ce vedem în zilele noastre.
Exact, existau chioșcuri de presă,
de ziare,
lumea cumpăra, vedeai oameni cu un ziar în mână în autobuze, pe câte o bancă.
Apropo, când ai văzut ultima oară pe cineva cu un ziar în mână?
Hai, uite, o să râs, chiar în această dimineață am văzut pe cineva, dar să știi că m-am uitat ca la animalele de la grădina zoologică. Era o doamnă undeva în apropierea casei mele care ținea un ziar în mână și mi s-a părut o imagine atât de ieșită din comun încât efectiv m-am uitat și nu venea să cred, m-am uitat să văd ce citește. Mi-am pus repede întrebarea, bă, mai există ziarul ăsta? Se pare că mai exista, nu o să spun exact ce ziar.
Asta înseamnă că este bine, că sunt anumite, să spunem așa, mijloace media care încă funcționează, în detrimentul, să spunem așa, în ciuda internetului care a luat amploare.
Da, încă funcționează. Sigur că s-au adaptat la realitățile care sunt în prezent și au împrumutat anumite, să le spun, metehne din ceea ce înseamnă internetul. Și o să-ți dau și un exemplu. Chiar mă gândeam zilele trecute la următoarea situație. Știi, te apuci și citești un articol de presă de pe internet în care ești cumva îndemnat să faci click și te uiți pe acel articol de presă și am observat, chiar eu am observat față de mine și îți povestesc și ție, că până să ajung la subiectul efectiv al acelui articol, ei te duc printr-o serie de povești și povestioare în care eventual chiar se repetă aceleași idei până să ajungi la subiectul propriu zis. De ce se întâmplă chestia asta? Se întâmplă pentru că ei au nevoie ca tu să rămâi o perioadă cât mai îndelungată pe site-ul lor. Și asta este o șmecherie ca să te facă să te țină mai mult acolo. Deci iată cum s-au adaptat lucrurile din punctul ăsta de vedere. Citeam la un moment dat că în vremurile noastre unul din bunurile cele mai de preț pe care le avem este atenția. Este atenția pe care noi o acordăm anumitor lucruri. Și se pare că și reprezentanții presei de oricare fel, știu și ei lucrul ăsta și se pare că există o luptă acerbă pentru atenția noastră.
Păi, după cum ai observat, și timpul de stat pe rețelele de socializare devine din ce în ce mult mai bine, să spunem, gestionat, pentru că oamenii sau cei care merg în ideea de a face conținut merg în trendul care există. Atenția este destul de limitată, că de asta mereu spunem noi de faptul că tinerii din ziua de astăzi vor totul repede, oarecum sunt obișnuiți din mijloacele acestea pe care le folosesc să primească informație cât mai repede și cât mai succint.
Da, și erau, apropo de chestia asta, erau cercetările care s-au făcut în ceea ce privește atenția tinerilor, care spunea, și sunt convins că ești la curent cu asta, că există câteva zeci de secunde. tu, da, ca organism de presă, ai la dispoziție câteva zeci de secunde
ca să captezi
acea atenție, pentru că dacă ai ratat ocazia să...
Ai pierdut,
omul a plecat și s-a îndreptat către altceva, pentru că știi, vorbeam de diferența și de paralela dintre presa de acum și presa de cândva. Acum ai la dispoziție efectiv o multitudine de stimuli, o multitudine de informații, o multitudine de modalități din care să-ți iei informația. Dacă atunci exista televiziune, exista radio și câteva instituții, acum efectiv este informația peste tot.
Din abundență,
sigur.
Să spunem așa.
Și înainte de a stabili dacă e un lucru bun sau rău, eu tot timpul ca mentalitate personală încerc să evit judecățile pe care le fac gândindu-mă că poate e, să zicem, rău, ci pur și simplu stau și mă gândesc că așa este să fie, așa este situația, așa a fost să evolueze lucrurile și trebuie să ne adaptăm și să facem față acolo unde suntem, exact. Și se pare că asta se și întâmplă.
Ascultam ieri un dialog între un jurnalist și invitatul său apropo de rolul pe care îl avea și îl are mass media la momentul de față și spunea: nu mai vorbim astăzi de educație prin mass media. Și stăteam și mă gândeam, zic, oare de ce? Și spunea: lupta pentru audiență, pentru public, este atât de acerbă și oamenii își doresc atât de mult să rămână relevanți pe piață atunci când vorbim de trusturi, încât merg în ideea aceasta că educația nu se face prin mass media, rolul inițial pe care l-a avut în momentul în care a pornit. Nu de puține ori am vorbit și în cadrul emisiunii Lecția de Viață, dar am auzit discuții, cred că toate posturile de radio, de TV au avut discuții de genul acesta, cum că putem astăzi să vorbim de o degradare în rândul presei. Degradare din mai multe puncte de vedere. Dar aș vrea să te întreb, această degradare este doar la nivelul media ce o cunoaștem noi sau putem să vorbim că la nivel internațional putem să vedem astfel de situații?
Da, Mihaela, cred că trebuia să fac precizarea încă de la începutul emisiunii că, deși este evident ceea ce voi spune, că lucrurile pe care le afirm sunt efectiv și exclusiv din punctul meu de vedere, deci sunt așa cum le percep eu, fără să am pretenția că cunosc în detaliu sau în mod exhaustiv, ca să folosesc un astfel de cuvânt.
De asta te și întrebăm, lucrurile... pentru că experiența ta te ajută oarecum,
sigur,
să vezi,
deci,
lucrurile
eu spun
dintr-o anumită
din perspectivă. Din perspectiva pe care o am eu. Da, cred că asistăm la o anumită degradare a presei și practic e o continuare a ceea ce am discutat la începutul emisiunii. Degradare care se întâmplă din mai multe puncte.
Ce înseamnă degradare? Haideți să definim puțin termenul de degradare pentru cei care ne urmăresc.
Da.
Ca să nu se gândească la cine știe ce.
Din punctul meu de vedere, Mihaela, a scăzut atât calitatea conținutului de presă, s-a modificat în sens nu neapărat pozitiv modul în care se fac articolele de presă, în care se fac în marea lor majoritate. Sigur că mai există în continuare insule de profesionalism, ca să spun așa. Sigur că există în continuare locuri în care se face treabă și fără doar și poate asta nu se va schimba foarte curând. Însă, în general, per ansamblu, lucrurile s-au dus în jos, ca să spun așa, din punctele astea de vedere. Sigur că au fost tot felul de fenomene care au afectat modul în care este perceput jurnalistul de către public. Știi că vorbeam la început despre jurnaliștii și instituțiile de presă ca fiind mici
sau
zei,
promotori de idei, oameni la care se uitau ca dețineau informația.
Da, dar lucrurile au degenerat din unele puncte de vedere. Știi, intrat în presă tot felul de persoane care nu aveau neapărat legătură cu jurnalismul. Patronii care cochetează cu justiția, dar cu partea negativă a justiției.
jurnaliști care poate s-au lăsat cumpărați pentru a face diverse modalități de promovare, propagandă și așa mai departe.
Cu alte cuvinte, spui că influența politicului și nu numai în media...
Sigur că da, este una din cauze. Iar atenție, publicul nu este prost. Publicul știe foarte bine, chiar dacă poate îl păcălești o săptămână, poate chiar dacă îl păcălești două săptămâni, însă marea majoritate a oamenilor își dau seama până la urmă. Oamenii care, să zicem, contează pentru o societate relevanți, deși toți sunt relevanți pentru o societate, dar oamenii care poate au modalități de a influența și de a pune umărul la dezvoltarea acelei societăți. Sigur, repet, sunt și alți factori, o deprofesionalizare ușoară a jurnaliștilor, dar cred că un răspuns la întrebarea dacă s-a degradat presa merge mână în mână cu răspunsul la întrebarea dacă s-a degradat societatea. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt indisolubil legate cele două lucruri, ca să spun așa. Adică, știi, la urma urmei și presa este o reprezentantă a societății și așa cum a evoluat societatea, la urma urmei așa a evoluat și presa. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, lucrurile sunt relative, dar există lucruri care ne duc în direcția în care să putem afirma că există o anumită degradare a presei.
Care consider că este influența internetului asupra presei? Pentru că, evident, în ziua de astăzi nu putem să nu spunem că internetul nu influențează direct sau indirect presa de astăzi.
Internetul, așa cum spuneam și mai devreme, a ajuns, din punctul meu de vedere, să definească ceea ce se întâmplă atât în presă, cât poate, mi-aș permite, și în societate. Pentru că eu cred, și am curaj să afirm lucrul ăsta, că întreaga societate este, într-un fel sau altul, modelată de ceea ce se întâmplă pe internet. Și când spun internet, mă refer atât la instituțiile de presă, la ziare și așa mai departe, dar mai ales la rețelele sociale.
Pe care le folosesc pentru diverse lucruri.
Pe care le folosesc,
cum am văzut
și
anul trecut,
exact,
în campanii.
Exact. Deci vorbim de diferite rețele de socializare care sunt active și în România, cu un public specializat, să spun așa, pentru fiecare profil al acelor rețele de socializare, că vorbim de Facebook, că vorbim de Instagram, că vorbim de
TikTok,
desigur, și altele, că există și altele, toate ajung să influențeze atât societatea cât și presa. În ce măsură se întâmplă asta asupra presei, ca să vorbim despre obiectul discuției noastre. Păi, uite, să-ți dau un exemplu al radiourilor, unde lucrez și eu, unde mai văd și eu ce se întâmplă în piață. Îți puteai închipui acum 10 ani că radioul va ajunge să devină un mediu vizual? Nu îți puteai închipui. Radioul este eminamente un mediu auditiv, un mediu care se adresează urechii și undelor sonore. Ei bine, cu ajutorul și prin intermediul internetului, astăzi toate radiourile care se respectă au conținut video, atenție, video, au camere de luat vederi amplasate în studiouri și transmit în direct și vă fac concurență și vouă aici la televiziune, deci mimează că ar fi un post de televiziune. Deci iată că prin intermediul internetului, pentru că altfel nu ar fi fost posibilă această evoluție, lucrurile se schimbă din punctul ăsta de vedere. Dar nu este singura modalitate. Am discutat despre mai devreme despre cum se schimbă articolele de presă. Vreau să spun că în privința informațiilor, acolo unde lucrez eu și activez în domeniul știrilor, lucrurile sunt în prezent așa cum poate nici nu ne imaginam, nici nu îndrăzneam să visăm acum 10-15 ani. Acum, în momentul de față, o informație ajunge la public chiar și în 20 de secunde, în 30 de secunde. Cineva, dacă află ceva, o postează pe o rețea de socializare și instantaneu aproape ajunge la sute de mii, la milioane de urmăritori, ceea ce media tradițională nu are neapărat capacitatea. Și iată un alt mod în care trebuie să se adapteze. Sigur că și jurnaliștii tradiționali apelează la astfel de metode, dar sunt metode care nu sunt influențate de internet și de ceea ce înseamnă rețelele sociale.
Consider cumva, prin uitându-te așa și văzând evoluția aceasta și cât de puternic este a luat avânt internetul din punctul acesta de vedere, consider că peste, nu știu, ani vor dispărea anumite medii? Care crezi că va fi perspectiva pentru viitor din punctul acesta de vedere? Pentru că nu de puține ori am auzit spunând nu vor mai fi nici posturi de televiziune, pentru că toată lumea va trece pe internet. Este mult mai ușor, mult mai facil, mult mai ieftin, în primul rând, față de a susține un studio.
Da, este o întrebare foarte bună și chiar am oftat puțin gândindu-mă la răspunsul pe care să ți-l dau, pentru că sigur că nu știm exact cum vor evolua lucrurile și cum vor lua forma aceste transformări reprezentate de internet. Însă, uitându-ne puțin în trecut, pentru că încercăm să anvizajăm viitorul gândindu-ne la trecut, vedem că hârtia scrisă nu a dispărut atunci când a apărut radioul. Radioul nu a dispărut atunci când a apărut televiziunea, deși exista o melodie foarte cunoscută, Video Killed the Radio Star, adică imaginea video a ucis starul de radio, dar iată că nu s-a întâmplat așa. Radioul poate să coexiste foarte bine.
Funcționează în continuare.
În paralel cu televiziunea. Acum a apărut acest nou mijloc, internetul, care, să zicem că este mai revoluționar decât celelalte.
Mai revoluționar pentru că se adaptează de fiecare dată și vine cu ceva nou,
da,
din punctul acesta de vedere.
Și are capacitatea să cuprindă efectiv toată planeta, mai mult sau mai puțin. Și din punctul ăsta de vedere nu știm cum vor evolua lucrurile. Însă eu sunt optimist pentru că îmi place să cred în capacitatea oamenilor de a se adapta, de a fi rezilienți, de a se mula pe ceea ce înseamnă. Iată că se și întâmplă și am vorbit în emisiunea de față de modul în care te adaptezi la realitățile prezentate de internet. Deci eu cred că lucrurile se vor adapta. Acum, iată că există un pas și mai departe decât apariția internetului.
Inteligența artificială.
Exact. Și cred că acolo ar trebui să ne ducem să ne gândim în ce fel vor fi definite mass media de apariția.
Cred că la momentul respectiv vorbim de influența inteligenței artificiale în toate domeniile, nu doar în mass media.
Da, și cred că suntem doar în stadii incipiente. Vedeam zilele trecute un articol care arăta că oamenii de peste 40 de ani nu știu să folosească la adevărata capacitate ceea ce reprezintă inteligența artificială, ceea ce înseamnă ChatGPT la urma urmei, că ăsta e modul prin care ajunge la noi cel mai frecvent această inteligență artificială. Spunea acel studiu că oamenii de peste 40 de ani utilizează ChatGPT la fel cum utilizau Google-ul, adică efectiv îi pun întrebări și ChatGPT răspunde la fel cum răspundea Google-ul, dar se pare, și îți mărturisesc că mie îmi scapă această informație, dar se pare că există modalități mult mai avansate de a utiliza acest ChatGPT, de a utiliza inteligența artificială.
Eu cred că până la urmă noi suntem aia care trebuie să ținem pasul.
Sigur
cu schimbările,
da,
care survin din punctul de vedere al tehnologiei.
Da.
Dacă ar fi să ne uităm puțin în urmă, cât de rapid s-a trecut, bine, mai sunt, dar putem să spunem că marea majoritate a presei scrise a trecut în mediul online, pentru că e mult mai accesată din punctul acesta de vedere. Și sunt anumite medii care cumva au trebuit să se reorienteze, regândească, să își redefinească statutul, direcția, astfel încât să țină publicul aproape. Că fără public nu funcționezi.
Așa este.
Ești anihilat total.
Da, știi, au existat, sunt convins că au existat diverse ședințe prin redacțiile diverselor instituții, gândindu-se, bă, ce ne facem, cum facem față la situația respectivă. Și da, s-au adaptat în fel și fel de moduri. Au existat diverse tipuri în care au reacționat la ceea ce s-a întâmplat în domeniul internetului. Ți-am dat exemplul, aș putea să-ți dau foarte multe exemple. Ți-am dat exemplul camerelor de luat vederi care au apărut în redacții, au apărut diverse
în studiouri
și în și-au apărut diverse modalități prin care să reușești să faci față, însă ceea ce pot să spun este că nici nu au fost foarte pregătiți jurnaliștii pentru a reacționa în consecință acolo unde a venit influența internetului și sigur că de multe ori au bâșbâit, de multe ori au fost prin, cum spune englezul, trial and error, prin încearcă și greșește și abia apoi au găsit în cele din urmă rețeta cât de cât acceptabilă pentru a face față provocărilor respective.
Haideți să vorbim puțin despre felul în care sunt jurnaliștii astăzi, pentru că am făcut așa, să spunem, o radiografie a ceea ce înseamnă presa în ziua de astăzi, având în vedere accesul la internet, având în vedere accesul la absolut toate noile tehnologii care apar și care vin în întâmpinarea omului de rând pentru a afla mai multe informații și pentru a accesa mai multe mesaje, astfel încât să nu fie nimeni care să spună nu am avut de unde să știu, nu am fost informat. Cum sunt jurnaliștii? Cum îi vezi tu astăzi, uitându-te puțin și în urmă, la felul în care erau jurnaliștii în momentul în care tu erai la început de drum? Cum îi vezi astăzi?
Mihaela, sunt multe modalități în care aș putea să-ți răspund și multe direcții în care aș putea să merg cu răspunsul și o să încerc să cuprind cât mai multe. Nu mai sunt cu siguranță o braslă privilegiată așa cum erau. Asta cred că e cel mai important lucru pe care aș vrea să ți-l spun. Nu mai sunt o braslă atât de privilegiată prin perspectiva influenței acestui internet și prin perspectivele de care am discutat mai devreme.
Dar dacă ar fi să te uiți puțin, au ținut pasul cu toate aceste schimbări care au venit, au fost cumva prezenți, să spunem așa, pentru a face față tuturor schimbărilor sau au fost situații când pur și simplu i-au luat prin surprindere? Cum au mers în privința provocărilor?
Unii au ținut pasul, din punctul meu de vedere destul de puțini, considerând toată masa jurnaliștilor, destul de puțini au ținut pasul îndeaproape cu ceea ce a însemnat evoluțiile tehnice, profesionale, sociale și așa mai departe, însă au ținut pasul cu un preț, din punctul meu de vedere. Și sigur că o să spun o chestie care mi aparține în totalitate și eu poate o mică dovadă de curaj că spun asta. Prețul pe care l-au plătit ținând pasul cu tehnologia este acela al unei oarecare scăderi a calității. Ce înseamnă asta? Din punctul meu de vedere și din ce am observat, atunci când ei se încearcă să țină pasul cu tehnologiile, sunt inundați de informație, acționează după anumite rețete. Nu mai stau neapărat să gândească, să analizeze lucrurile, ci funcționează pe bază de rețete. Deci, din punctul ăsta de vedere, calitatea actului jurnalistic, să zicem, s-a oarecum uniformizat. Adică nu mai există sclipiri, nu mai există ieșiri de geniu, sclipiri de geniu, ca să spun așa, în ceea ce privește jurnaliștii. Din punctul meu de vedere, există o masă a celor care au ținut pasul și care își fac treaba foarte bine, dar din punctul meu de vedere nu mai există acele sclipiri care erau în anii 80. Și o să-ți fac o paralelă cu muzica.
Oare nu cumva abundența aceasta a diverselor lucruri care a venit peste ei i-a dus în direcția aceasta și nevoia tot mai avidă a omului de a fi informat și de a fi primul care află și care dă mai departe informația, goana aceasta după audiență, după rating, nu acest lucru
da,
a fost...
Da, este, sigur, este și asta, este și asta o explicație. Lasă-mă dacă vrei să-mi termin ideea. Muzica, așa cum era în anii 80-90, era o muzică creată de persoane care puneau oarecum suflet în ceea ce fac, în timp ce muzica anilor pe care îi traversăm în prezent este o muzică oarecum mai rece, este oarecum mai metalică, este oarecum o muzică destul de uniformă.
Probabil că nu același lucru îl spun cei care creează muzica.
Nu aș ști să spun.
Acum depinde.
Da, nu aș ști să-ți răspund la întrebarea asta. Dar revenind la ceea ce m-ai întrebat, sigur că multitudinea de stimul și multitudinea de informații și multitudinea de modalități prin care trebuie să răspunzi la provocările cu care ai de-a face, sigur că îți mai diminuează din spiritul creativ, din spiritul artistic pe care ar trebui să-l ai. Și uite, un alt exemplu pe care aș vrea să ți-l dau și chiar mă gândeam la asta iarăși zilele trecute. Atunci când caut o informație, Mihaela, mă uit pe mai multe surse, nu? Și o caut pe diverse ziare, pe site-urile anumitor televiziuni. Eu mai văd acolo unde s-a difuzat de către o anumită televiziune. În mare parte, nu vreau să spun în proporție covârșitoare, dar în mare parte se întâmplă ca lucrurile să arate identic, ca acele articole să arate efectiv identic, adică efortul pe care l-a investit jurnalistul de a își aduce
minim
o contribuție proprie, a fost minim. Pur și simplu există această sintagmă în lumea presei. Au luat copy-paste unul de la celălalt, poate dintr-un comunicat sau poate unul de la celălalt și efectiv, și sunt convins că și cei care ne urmăresc se confruntă cu asta, multe știri seamănă între ele pentru că nu mai există această
disponibilitate,
deschidere de a sigur de a-ți aduce o proprie contribuție la articolul respectiv.
Cu alte cuvinte, de a spune amprenta pe materialul
respectiv.
Exact.
Și vreau să-ți dau un exemplu în legătură cu ceea ce lucrez eu. Să zicem că mă ocup de anumite subiecte. Mă ocup de, nu știu, ce a fost acum cu inundațiile din de la Pride și din alte județe de unde am mai fost. Ocupându-mă de ele, sigur că tendința și tu poți să consideri că ți-ai făcut treaba relatând despre ele, însă o abordare corectă și completă a situației este să adaugi poate, dacă e cazul, și un anumit context lucrurilor. Ce înseamnă acest context? Noi îl numim background. Ce înseamnă acest context? Să spui, uite, au mai fost inundații și în anul nu știu care, s-a mai întâmplat lucrurile și cu altă ocazie și așa mai departe. Deci este o modalitate prin care, sigur, trebuie să spui un pic osul la treabă și să găsești modalitatea
pentru documentarea
respectivă și pentru căutare și așa mai departe. Dar sigur că asta ține de etica personală, de profesionalism, de deontologie, că tot e un cuvânt care ne place.
Am vorbit mai devreme de faptul că în ultima vreme a luat amploare internetul, în ultimii ani a luat amploare internetul și mai nou suntem asaltați de tot ceea ce înseamnă inteligența artificială și cum toată lumea folosește ChatGPT pentru diverse informații, lucruri pe care vrea să și le contureze. Așa, ca o paranteză, citeam o glumă zilele trecute care spunea ceva de genul: știi că viitorii medici sunt cei care își iau examenele folosind ChatGPT-ul astăzi. cum te vezi ducându-te la spital în condițiile acestea? Și stau și mă gândesc dacă nu cumva și jurnaliștii pot să meargă în direcția aceasta de documentare și de aflare a mai multor lucruri. Putem să mai spunem noi că sursele sunt credibile și că sunt verificate la sânge pentru a ne da nouă documentația respectivă sau informația respectivă?
Ca să continui gluma ta legată de medicii care și-au examenele cu ChatGPT.
Era o glumă.
Pacienții ajung să spună, va trebui să mâncăm mult mai sănătos de acum încolo, că uite, medicii apelează la ChatGPT. Poți să-mi reamintești întrebarea, te rog?
Felul în care și jurnaliștii astăzi folosesc toate aceste medii care au apărut, toate aceste instrumente pe care le au la îndemână pentru, nu știu, înfrumusețarea materialului. Putem să spunem la momentul acesta că vorbim de materiale care vin din surse credibile?
Este o foarte, foarte bună întrebare și este o întrebare care, din punctul meu de vedere, doare foarte mult societatea actuală, marcată de dezinformări, de fake news, de propagandă și așa mai departe. Se naște în mod firesc întrebarea în cei care ne urmăresc, pe noi și pe alții, cât de credibili sunt
jurnaliștii de astăzi,
oamenii pe care îi ascult,
oamenii
jurnaliștii
de
astăzi, da. Din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți factori care ar trebui să ajute acest lucru. Unii funcționează, alții, din păcate, nu funcționează. Cei care ar trebui să funcționeze ar trebui să țină cam din următoarele sfere. Sigur că trebuie să plece și de la o educare și o educație a celui care urmărește, o minimă educație, să înțeleagă, să știe să se protejeze, să știe ce să creadă.
Să vorbim de un filtru critic.
Da, lucruri care se întâmplă sau nu, dar apoi există și alte filtre. De exemplu, există reputația unui brand de media. Există știi că acel brand în principiu nu te păcălește și atunci e bine să apelezi.
Dar cum la începutul emisiunii vorbeam de influențe de diverse naturi în media, ajuns să-ți pui semne de întrebare și în ceea ce privește un anumit brand despre care știai tu. La un moment dat amintise-i faptul că oarecum jurnaliștii sunt într-o partea uniformizării, așa, și cum merg toți în aceeași direcție, mulțumindu-se cu ce este mai puțin. Pentru că de multe ori merg pe cantitate și nu neapărat pe calitate. Să știi că eu cred că un aspect de genul acesta, deși este trist, am putea spune și în dreptul ascultătorului, privitorului, cititorului. Pentru că de multe ori se mulțumește cu informația pe care o dă un singur trust. Noi de fiecare dată spunem, caută informația, să o verifici în mai multe surse, să vezi dacă este sau nu adevărat ceea ce ai aflat, dar și omul de rând poate că se mulțumește cu ceea ce îi se oferă la prima mână.
Da, Mihaela, este un alt subiect nevralgic din punctul meu de vedere, nivelul de educație al celor care, sau nu neapărat educație, nivelul de sau capacitatea lor de înțelegere, dar
până la urmă este nivelul de educație.
Sigur, nivelul de educație, de analiză minim, critică și așa mai departe. Și am văzut în ultimele luni, în ultimii ani, că acest lucru încet, încet se întoarce împotriva noastră, a celor educați, să spun așa. De ce? Pentru că aceste persoane... Și faptul că ele au, să zicem, o realitate ușor deformată, mi-aș permite să spun asta, și că au modalități diferite de a înțelege realitatea,
de percepție,
ajunge să se răsfrângă și asupra noastră.
De multe ori făcându-se vocală.
Da, de ce? Pentru că te trezești în multe situații că vin și spun cu tărie că pământul este plat. Ajung să creadă cu tărie diverse teorii ale conspirației, promovate poate intenționat de unii și alții, Și tu, om de bună credință, faci ochii mari și nu-ți vine să crezi că poate fi promovată o astfel de narațiune, să spun așa. Deci dacă până acum această, să zicem, lipsă de educație și lipsă de gândire critică poate nu ne afecta și poate nu ne influența într-o mare care măsură, din punctul meu de vedere a ajuns să aibă un efect asupra, și asupra noastră, și ar trebui, din punctul meu de vedere, să ne dea de gândit. Poate ar trebui găsite, nu știu, diverse modalități prin care să existe o anumită educare a acelui public și anumită...
La lecția de viață de fiecare dată facem apel la aspectul acesta și ne dorim ca toți cei care ne urmăresc, fie că vorbim de Radio Vocea Speranței, fie că vorbim de Speranța TV, să nu se mulțumească cu puțin și cumva să-și dezvolte acest aparat critic pe care fiecare dintre noi îl putem dezvolta prin felul în care ne dezvoltăm noi ca indivizi, ca persoane. Și ne dorim foarte mult ca întreaga societate să privească lucrurile dintr-o perspectivă destul de documentată și critică, astfel încât să poată să ia decizii corecte și decizii care să meargă în sensul bun al lucrurilor.
Da, eu aș fi foarte curios dacă există o preocupare generală a unui stat, să spun așa, în legătură cu aceste aspecte. Pentru că dacă ar exista o anumită preocupare a acelui stat, ar trebui să existe și diverse modalități de creștere a gradului de educare prin diverse forme, atât la nivel micro, cât și la nivel macro. Nivel micro însemnând anumite campanii, anumite cursuri, anumite modalități prin care modalități de a se dezvolta omul și de a înțelege, să ajungă la ei, iar la nivel macro ar trebui să însemne efectiv o creștere a gradului de educare și de înțelegere, inclusiv de la nivelul din școală. Pentru că la nivel de școală cred că este primul pas prin care să se facă aceste tipuri de campanii. Știu că există campanii antidrog și foarte bine că există. Există campanii antiviolență, antibullying și așa mai departe. Poate, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe și campanii de informare, de cum să ne informăm sănătos.
Există la momentul acesta campania Ministerului Educației cu privire la campania care se numește Educație pentru Viață și conține 8 spoturi care sunt strict pe informare și prevenție. Fie că vorbim de screening regulat, pe care fie că ești tânăr, fie că ești trecut de o anumită vârstă, trebuie să-l faci la un moment dat, fie că vorbim de prevenție de boli cardiovasculare sau chiar de bolile cu transmitere sexuală, există campanii de genul acesta. Din punctul acesta de vedere, n-aș putea să spun că există un stat care să nu își dorească o dezvoltare a societății și să meargă în direcția de a ajuta pe cetățeni pentru a avea un, să spunem, un filtru critic prin, nu știu, școlile pe care le au, prin cursurile pe care le dezvoltă. Mai nou, apropo de educație media, Consiliul Național al Audiovizualului va implementa cât de curând la nivelul școlilor în preuniversitar un curs de genul acesta, de educație media, astfel încât tinerii, copiii, să fie educați cum să-și selecteze informația corectă. Pentru că și tu spuneai mai devreme de abundența fake news-urilor, care deja a luat amploare la nivel internațional, nu doar la nivel național. Sunt lucruri care se fac, sunt pași mărunți care se fac de fiecare dată. Disponibilitatea ține doar de noi, de felul în care noi vrem să ne dezvoltăm, de felul în care noi percepem toate aceste mișcări care se fac la momentul acesta. Că degeaba vine o campanie și spune ai grijă de viața ta, ai grijă de sănătatea ta, nu consuma droguri, nu, dacă tu alegi să faci în continuare lucrul acela.
Da, știi, stau și mă gândesc în felul următor. Este foarte corect ceea ce spui, este foarte adevărat. Sunt și eu la curent cu câteva din aceste campanii, aceste modalități de a schimba lucrurile, însă stau să mă întreb dacă nu cumva este nevoie de o voință mult mai generalizată. Ăsta nu știu dacă nu cumva, nu știu, aici chiar te întreb eu și iau eu rolul de moderator, nu știu în ce măsură sunt o picătură într-un ocean aceste chestii. Nu știu, nu am răspunsul la această întrebare. Însă vreau să spun următorul lucru. Dacă cineva, din punctul meu de vedere, ar aloca atâta energie cât alocă altor tipuri de proiecte și acestor proiecte... S-ar vedea cu adevărat o schimbare. Și din punctul meu de vedere, ăsta este poate și rolul inclusiv al emisiunii de față. Că noi spunem aici, facem acest apel aici, alții fac acest apel în altă parte și așa mai departe. Deci poate până la urmă lucrurile
sunt mai multe picături care se pun într-o direcție.
Să contribuie, da.
Apropo de ce spuneai tu, eu cred că în fiecare dintre noi, acum că vorbim de societatea în care noi trăim și creștem și ne dezvoltăm, cred că trebuie să umblăm puțin la mentalitate. Pentru că avem tendința aceea de a aștepta de la alții. Așteptăm ca statul să facă, așteptăm ca clasa politică să ia atitudine, așteptăm ca Ministerul Educației să facă, așteptăm ca medicii să vină înaintea noastră, dar noi nu trebuie să facem nimic.
Așa este.
Pentru că fiecare, dacă și-ar face treaba, și-ar fi profesionist și-ar încerca să fie așa cum trebuie, în pătrățica lui, cu siguranță vom avea mai multe pătrate demne de luat în seamă.
Un președinte american spunea, nu te întreba
ce poate face țara pentru tine,
da,
întreabă ce poți tu.
Ce poți tu face pentru țară, sigur că da. Pe de altă parte, noi trebuie să conștientizăm că... și acele instituții suntem tot noi, sigur că nu suntem noi, dar sunt tot oameni ca noi. Adică, știi, schimbarea de mentalități ar trebui să o așteptăm de la niște oameni care, din punctul meu de vedere, au această capacitate. Ori ei sunt tot noi. Adică, din punctul meu de vedere, lucrurile se vor schimba nu pe termen scurt sau mediu, ci pe termen lung. Și sunt chiar convins de treaba asta. De ce? Pentru că dacă te uiți în urmă cu 35 de ani după Revoluție, vei vedea că la nivelul mentalității și la nivelul felului în care suntem cu toții, am evoluat. Sigur că noi poate ne vedem cei care am fost ieri, poate ne vedem cei care am fost acum un an, însă dacă ne-am uitat, iar eu mai fac exercițiul ăsta amuzat și oarecum și interesat științific, să spun așa, pentru cultura mea personală, mă mai uit la clipuri din anii 90 și observ cât de diferiți suntem în prezent de cei care eram atunci. Lucrurile nu s-au schimbat brusc, însă la nivel de 10 de ani lucrurile s-au schimbat. Și pot să-ți dau și câteva exemple și cred că ar fi interesant și pentru cei care ne urmăresc, nu știu cât timp mai avem, dar stau și mă uit, eram cu toții mult mai naivi, eram mult mai încrezători în
în sensul frumos al cuvântului, dacă ar fi să ne referim. Și cred că și presa, pentru că apropo de aspectul acesta, și eu mă uit la materiale făcute în trecut și observ o diferență enorm de mare între ceea ce înseamnă documentarea făcută pentru un material făcut înainte de anii respectiv și cum se prezintă astăzi. Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, deși trebuie să recunosc că discuția noastră începe cumva să ne aducă pe drumul pe care noi vrem să o ducem, în sensul că fiecare dintre noi ar trebui să facem ceva din ceea ce trebuie, astfel încât să vorbim de un să spunem de o societate care o ia în direcția bună și nu neapărat să aibă așteptări de la mass media, să aibă așteptări de la clasa politică sau de la instituțiile este normal să ai astfel de așteptări, dar și tu trebuie să faci ceva. Ciprian, îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi în minutele acestea și vreau să te invit și data viitoare pentru că îmi doresc să continuăm discuția, mai ales că vreau să aflăm cum sunt tinerii la început de drum, tinerii jurnaliști. Pentru că dacă tu ai un background, pentru că tot vorbeai tu de background, cum erau înainte jurnaliștii și cum ai început tu oarecum să spui că îi copiezi urmându-le exemplu, ei la momentul acesta au nevoie de modele și să vedem dacă au sau nu modele astăzi.
Cu drag, cu cea mai mare plăcere, mulțumesc mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Așa cum am spus, săptămâna viitoare ne vom întâlni în aceeași formulă pentru a continua discuția despre jurnalismul de astăzi și tinerii jurnaliști la început de drum. Pe curând!